Skuiņš sarunā ar Latvijas radio sporta raidījumu piespēli Tom jaunās Latvijas izlases formas. Tev laikam svarīgi ir, cik formas ir izturīgas pret kritieniem tagad.
Šitās ir noteikti biezāks, kā, nu, vismaz šitais tieši materiāls ir nedaudz biezāks, kā tas, kas mums komandā bija, bet, nu, labi, Kalifornijā bija diezgan karsts un tur vajadzēja diezgan fāns. Bet, jā, formas, foršas redzēs, jā, jāizbrauc uz ceļa, redzēs kā jūtīsies pēc vairākiem treniņiem tajā formā, protams. Bet, nu, jā, jāsaka liels paldies gan federācijai, gan sponsoriem, kas ir iesaistījušies šogad vairāk, un Weinsteinam arī, ka tas tika noorganizēts, un arī jā, ka iespēja būs pirmo reizi Latvijas formas iegādāties arī visai tautē.
Kas tev ir svarīgi formā?
Galvenais ir ērtums un izturība, lai tīri pēc četriem braucieniem viņi nav nolietojusies un nav jau kaut kādas nedaudz šur tur šubas plīst vai kas, bet jā, Rosti ir diezgan ilgi jau taisījuši formas, tā ka viņi zina, ko viņi dara.
Tu jūti, nu, Romāns Vainšteins ir atgriezies Latvijas ritiņbraukšanā, tu jau jūti kādas pozitīvas izmaiņas šajā vidē? Nu, formas ir viens, ko viņš ir sagādājis no profesionālā.
Jā, noteikti daudz plašāks saziņu līdzekļos par riķiņbraukšanu tiek runāts, un tīri pa šosejas riķiņbraukšanu arī lielāka interesi parādās, un noteikti gan viņa vārds, gan viņa darbi ir ievēroti.
Viņš ar tevi sezonas laikā arī komunicē biežāk nekā tas ir bijis iepriekš, piemēram?
Nē. Nav biežāk, bet viņam ir daudz ko darīt. Viņam ir, viņš ne tikai ņemās ar elites vīriem, un elites vīri jau pašmāk darīt, ko vajag darīt, bet viņš vairāk arī palīdz U23, un es zinu, ka viņš ar U23 žekiem brauc pa nāciju kausiem un palīdzēja tur tā, ka viņam daudz darā man. Es nemaz negaidīju, ka viņš man katru dienu zvanītu un prasītu, nu, kā šodien treniņā.
Cik svarīgs tev pašam ir Latvijas čempionāts?
Nu, Latvijas čempionāts katru gadu man ir svarīgs, un katru gadu gribas uzvarēt un būt tam, kas varēs sarkanbaltsarkano vadāt pat pelotonu visu caur gadu. To gadu un nākamo gadu līdz jūnijam, bet jā, vēl nav izdevies, kā saka. Nu, nē, nu, junioru vecumā ir, bet elitē nav, jā.
Nu, un tagad zinot, kā iet pieredzējušākiem profesionāļiem, tiem pašiem pieminētajiem, gan Aleksejiem, gan arī Gatim, kā tu jūties? Tu jūties kā numur viens šobrīd, varbūt potenciāli pirms sacensībām? Tā var tev vērtēt?
Noteikti, ka nē. Jo es vairāk kā mēnesi neesmu piedalījies sacensībās, līdz ar to es noteikti neesmu tas, uz ko visi skatīsies, bet varbūt tas pat labi, ka visi uz mani neskatīsies, varbūt tas man kāds iespējas pavērs.
Kas ir tavā arsenālā pēc šīs pauzes? Kā jūtas tavas ķermenis funkcionāli un arī galva droši vien psiholoģiski?
Nē, treniņos ļoti labi, bet pēc tam sacensības tā ir cita intensitāte, un tas ir nedaudz kaut kas cits līdz ar to. Tas tā kā kaķis maisā redzēs.
Cik bieži vai vispār tu esi noskatījies to video un ko tu atceries no tā brīža reālajā dzīvē, kad tu nokriti?
Jā, pāris reizes jau tajā pašā dienā noskatījies pāris reizes. Nu jā, tas video, es nebiju dzēris, jāpasaka to, kad izskaties, kas tur pilnīgi lupa tā būtu, bet es neatceros ne kritienu, nekādas 15 minūtes pēc kritienu, bet varbūt tas pat ir labi. Jo tā ir tomēr ne tikai galvai fiziska trauma, bet arī psiholoģiska, protams. Bet vispār nevarētu teikt, ka kaut kādas sliktas sajūtas būtu, bet tajāpat laikā jā, es neesmu atkal piedalījies sacensībās līdz ar to. Tas, jā, redzēsim. Tāds neliela jautājuma zīme tur ir tā, ka...
Kā ir, nu, tas tā muļķīgi prasīt, bet tomēr tavu kritienu tops, šis ir pirmajā vietā?
Tuvu. Noteikti, nu, smaguma ziņā noteikti. Bet iespaidīguma ziņā, šur tur, ja kameras būtu bijušas, tad ir arī bijuši labāk kritieni, kuras pārkrīt pāri margām un tā tālāk.
Un es saprotu, ka starptautisko mediju interesi arī pieaug uzreiz pēc tam par tevi. Tu angļu valodā pietiekam daudz intervijas sniedz.
Nu, varbūt ne tieši par mani, bet par to situāciju, kāda tā bija, jo es dzirdēju arī, ka Beļģijā par to runāja vairākas nedēļas, bet visu to atlikušo nedēļu, jo skaidrs, nu, protams, visi skatās mājās un redz, ka man ir smadzeņas atricinājums, ka man nevajadzētu turpināt braukt, bet pirmkārt, es, protams, neko neatceros, un kad es atgūstu samaņu, tad es arī apstājos, un nav arī tā, ka uzreiz aiz manis brauca mana komanda, kas varēja mani noņemt no trases, un nav arī tā, ka aiz manis brauca uzreiz sacensību ārsts, kas man varēja noņemt no trases līdz ar to. Nedaudz tā situācija tika aprunāta, un visi vairāk runāja par to, kā labāk rīkoties tajā situācijā un tā tālāk, bet manā skatījumā viss tika izdarīts, kā tam vajadzēja būt, un gan es, gan komanda, kā tā informācija nonāca, ka man tiešām nav jāturpina braukt, tad uzreiz arī ritenis tika nolikts malā un viss.
Tas varētu iniciēt arī kādas izmaiņas, vispār sacensību norisē turpmāk šis tavs kritiens vai tomēr ne?
Es nedomāju, ka kaut ko var tur baigi mainīt, jo jau pietiekoši daudz ir ārsta trasē un nu, tā kā sako sacensībām. Un, jā, dažreiz, kad nav telefonam zona, tad telefonam nav zona un tu nevar sazvanīt komandu, līdz ar to nu, tur nav īsti ko mainīt.